Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Я упэўнена, что ты вельми любишь малявать. Так само, як и дзяўчынка Алёнка, якая аднойчы намалявала самую лепшую ляльку. Послухай, як гэта адбылося. У Алёнкі шмат лялек, але сёння яна намалявала на кардоне, а затым выразала сваю самую лепшую ляльку. У яе рыжыя валасы, блакітныя вочы. Алёнка назвала новую ляльку смяшынкай. Яе лялька сапраўды увесь час усміхаецца. Дзяўчынка зрабіла з блакітнай паперы сукеначку з белымі валанамі і ўпрыгожыла яе ўзорамі з пацерак. У такім уборы смяшынка стала сапраўднай прыгажуняй. Алёнка паставіла прыгажуню ляльку ў куток на стале і мімаволі залюбавалася сваім тварэннем. «Ма-ма», – промовила лялька. «Чего тебе?» – откликнулася Алёнка. «Где моя хатка? Я хочу пойти до дому». «Добро, зараз ты туда пойдешь», – сказала дзяўчынка. Яна взяла фломастеры и намалявала на паперы хатку. Хутка у хатцы з'явіліся чырвоны дах, два паверхі і чатыры вокны. Не паспела Алёнка намаляваць іх, як з вокнаў на вуліцу вызірнулі адразу чатыры сумныя пыскі, дзве сабачыя і дзве каціныя. «Вы хто?» – спытала Алёнка. «Ой, вэр-вэр, мы сябры смяшынкі. Мяу, живём разам з ёй. А чаму вы такія сумныя?» – запыталася Алёнка. «Мяу, мы сумуем, таму што з намі няма нашай вясёлай сяброўкі.
Вэр-вэр, так, мы чакаем яе ўжо цэлы дзень».
Тут собачки и котяняты зауважили на столе свою сябруку и почали просить Алёнку отпустить их до яе. «Зараз отпущу, не хвалюйтесь», — сказала Алёнка. «Але ж вы не сможете выйти с хаты», — зразумела дзяўчынка и тут же намалявала у хатцы дзверы. Дзверы мгненна адчыніліся, і на парозе з'явіліся каціныя і сабачыя пыскі. Коцікі і сабачкі выскачылі на вуліцу і падбеглі да смяшынкі. Відаць было, што лялька ўзрадавалася сустрэчы з імі. Яна даўно не бачыла сваіх сяброў і знудзілася па іх. «Мамачка, а можна мы пагуляем? Можна мы пагуляем у садзе?» – спытала смяшынка у Алёнкі. «Добра, канешне, толькі далёка не хадзіце», – адказала дзяўчынка. Праз некалькі хвілін на лісце паперы з'явіўся квітнеючы сад, а ў цэнтры яго – новенькая зялёная лаўка. Вядома, лаўка была абсалютна чыстай, таму што смяшынка – села на лаўку, не пабаяўшыся выпацкаць сваю святочную прыгожую сукеначку, а кацяняткі і сабачкі пабеглі да садоўніка, каб папрасіць у яго жывыя кветкі для хаткі. Неўзабаве яны вярнуліся і паказалі смяшынцы падарунак садоўніка – чатыры вазоны з пунцовымі ружамі. «Ай, якія прыгожыя кветкі!» – падумала Алёнка. «Ах, як я люблю такія пунцовыя ружы!» – усклікнула смяшынка і засмяялася ад захаплення. «Яны упрыгожаць нашу хатку!» – сказала лялька. І вось ужо на падаконніках новай двухпавярховай хаткі стаяць гаршчочкі з живими ружами. Ай, пригажость! Кветочки глядяць у вокны і усміхаюцца. Напэўна, ім падабаецца іх новае жыллё. Алёнка злічыла па 5 ярка-чырвоных пялёсткаў у кожнай ружы. Ай, такія прыгожыя кветкі ёсць не ў кожнай хаце, падумала дзяўчынка і сказала сваёй ляльцы. Дачушка, у тваёй хатцы пасяліліся жывыя кветкі. Іх трэба абавязкова паліваць, каб яны не засохлі. Смяшынка зірнула на Алёнку і усміхнулася. Вядома, матуля, я ведаю пра гэта. А зараз кладзіцеся спаць, бо прыйшоў час, сказала Алёнка. Ужо позна. Усім нам трэба выспацца, адпачыць. Лепш заўтра ўстанем крыху раней. Дзяўчынка паглядзела на вокны намаляванай хаткі. Неўзабаве ў іх пагасла святло. Значыць, усе жыхары хаткі улягліся ў пасцелі. «Ой, пара і мне класціся спаць», – вырашыла Алёнка. Ачуўшы, як на хаду заплюшчваюцца яе вочкі, дзяўчынка хуценька пабегла да свайго ложачка. Вось такая казачка. А ў цябе, дружа, таксама можа заплюшчваюцца вочкі, бо прыйшоў час скласціся спаць. Я развітваюся з табой. Да наступнай сустрэчы на нашай чароўнай хвалі. Дабранач, дружа.
Спявалі так само для нас.
Баю, бай, крышталёвыя краскі, узы ходзяць у сіняй журбе. Баю, бай, з гэтай вечнае паскі, крыльцы ружа прысняцца табе.
Синяя журбель.